forord til en polsk fyrste. Kains slægt. Beretning af Kajt Etler fra Krøniker, København, 1907. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2007. Har du lyst til at vide lidt besked om gamle dage, så skal jeg i disse blade fortælle dig nogle små historier, som du ikke har hørt før. Indvig dig i ejendommelige sæder og skikke, som nu er fortrængte. Lidenskaber og følelser, som det under tiden koster møje at feste lid til, fordi man selv har levet uden for deres indflydelse. Bedrifter, der hæver os over den dagligdags flugt, og som måske er vokset i savnet, eller i alt fald forstørret ved afstanden. Til det særegne ved forgangenheden er, at den dølger det små. Magen viser os det store i et renere lys. Og hvorfor skulle jeg ikke helst fortælle om den svundne tid? Der er så lidt at sige om den ny. Det bruser og støjer omkring os som i en bistade, når den unge yngel vil ud og prøve sine vinger. Det skummer og bobler som en bjergstrøm, der kun nærer sig af orkaner og uværsbyger. Men solen og landskabet spejler sig ikke deri. Siden vil der komme meget godt ud af denne restløse higen efter at omforme, denne kamp for frigørelse, hvor i både middelmodigheden og talentet deltager, hver med sit resultat. Der skal dog stærke skuldre til at bære friheden, og der er så længe til siden. Siden er jeg måske død, og du er selv blevet en held i en historie, i stedet for at du nu må nøjes med at læse om mine. Fortæl mig om taterne, om skøjerne, det vil sige cigøjnerne, sagde Sten Blikker til mig en gang, vi mødtes ude på heden. Det er et mærkværdigt folkeslag. Og når vi to er gået vor vej, vil ingen mere kunne skrive om dem, fordi ingen har kendt dem, og de til den tid også er borte. Taterne, lyngheden, er Vesterlandets poesi, de hører sammen og forsvinder med hinanden. Lad os give dem en plads i vores historier, når de ikke længere har nogen plads på jorden. Der vil komme den tid, da ploven har udslettet kæmpegravene, da alheden er blevet en kratskov af fyrepinde eller en ager af botfælske roer, lyngen en sirplante, som kun blomstrer en urtepotte, tateren et savn og hans dolk en mærkværdighed. En tid, da prosaens brede strøm har opslugt al den romantik og poesi, som nu grønnes herovre. Der i to blikker dog fejl. Men det var også gråvejr, da han holdt sin tale, og han var i dårligt humør den dag. Heden vil forsvinde, hvor man før kun så lyng og kæmpegrave, en forjord, en halvnøgen dreng til at passe den, ser man nu en brakmark, en tynd ruager og en stor stabel tørv foran et hvidkalket fattighus. Hvad derved er vundet, må fremtiden afgøre. Taterne er også blevet sjældnere. Man behøver ikke længere, som i 1832, at gøre klapjagt efter dem med skytter og hunde, men poesien går derfor ikke til grunde. Der er intet, som dør. Det omformes. Det skifter og forandres kun. Så det er alt. Når historien om bjerget er ude, begynder vi på den om dalen. Når herremændenes krønike er skreven, er der en anden om folket tilbage, der sidder endnu nærmere ved poesiens kilder, fordi det har bevaret en større natur. Det trænger kun til en tolk for denne natur, men ham vil tiden nok bringe. Jylland vil altid blive de store bedrifters hjem, med stranden bag klitterne, der i sine brusende hymner fortæller den fremmede om vores sømænds kampe, når han har stirret sig træt på kæmpe gravene. Niels fra Nørre Ris lever i sangen, hans e grønnes hvert forår, og malmsoldaten står inden for Fredericias volde med bøssen i sin ene hånd og bøgeløv i den anden. Minderne blomstrer. Et trofast hjerte vil viske i sin længsel til det bryst, der forstår det, og skoven vil dufte, og lærken og livet vil synge over din grav. Og over min grav, når vi begge er glemte. Det er poesi alt sammen. Deri tog Blikker altså fejl. Men han havde ret for resten. Det er et mærkværdigt folk, disse tatere. Og hvem tør nægte, at taterne netop er fortidens mænd, selvom vi ikke fører deres oprindelse slet så langt tilbage, som den berømte engelske lærte, der dybsindigt og soleklart har bevist, at de nedstammer lige fra Sodoma og Gomorra. De har ikke selv forstået at nedskrive deres slægtsregister, men det gør intet til sagen, siden andre har påtaget sig denne ulejlighed. Fortiden var adelsmændenes guldalder. De stod på det øverste trin af stigen, ligesom skøjerne på det sidste. Adelen var herredømmes, kløgtens, ridderlighedens og de gode sæders bærere. Dens lysende bedrifter pranger på et hvert blad i vores historie. Og det er ikke blot, fordi historien dengang blev skrevet af adelsmændene selv. Hvis deres efterkommere senere havde fejlet ved at støtte sig for meget til fædrenes dåd, uden selv at forøge den, er de også blevet straffet derfor. Herren har hjemsøgt dem i 7. og 8. led. Hjulet har drejet sig. Trælen er siden blevet herre. På Otto Rantzaus hovedgård bor nu en jysk kopranger. Urup i Grindsted Sogn mistede sin herlighed, fordi ingen ville låne Christen Krabbe 30 rigsdaler. 17 bønder skiftede Otto Kravs herresæde Voldborg 126 år efter hans død. Nedhuggede hans have og sad som herre i hans storstue. Det var den samme Otto Krav, som i 1660 forbød bønderne at tale i en adelsmands nærværelse. Truede Hans Nansen med blåtårn, og som ikke kunne finde nogen anden pind at underskrive arvehyldningsakten, end den kong Frederik først måtte døbe og overrække ham. Under alle tidens og samfundets omskiftelser er derimod tateren vedbleven med at være den samme. En fremmed, hvor han viste sig, har han lige til vore dage båret sit kejnsmærke, og midt i fornedrelsen bevaret sit folks gamle skikke og sædvaner, som man ser uden at forstå, og som han ikke selv er i stand til at forklare. I året 1417, under kejser Sigismunds regering, kom disse fremmede første gang til Tyskland, som krøniken bemærker. Et vildt folk fra syden, der gerne ville stjæle. De udgav sig for fromme pilgrimme, der var dømte til at gøre en 7-årig valfart i fremmede lande, til straf, fordi deres fædre havde nægtet at modtage Jesus med familie på flugten fra Herodes. Deres første åbenbare handling var at bedrage paven og kejseren for et lejdebrev. Forsynet med dette drog de videre. En løbsk dominikaner munk fortæller, at de samme år viste sig for Hamborgs porte, med æsler og hunde og prægtigt klæde. De slog lejr uden for byen, fiskede i floden, ville gerne købslå om heste, og tog med magt, hvad de ikke kunne få med det gode. Pludselig forsvandt de igen, lige så sporløst som de var kommende. Derefter adspredtes de over hele Europa og blev kendt under forskellige navne. I Frankrig kaldte man dem Bohemians, i Spanien Ritanos, i England Gypsies og så videre. Hos os nævnes de første gang i Christian den Andens love. Almuen i Jylland har det gamle danske ord skøjer. En, der larmer og gør ufred, til at betegne dem med. Selv kalder de sig rejsende, natmændsfolk. Under tiden også prævalikanter. I Viborg Tugthus forsvinder endelig et hvert af deres navne. Der betegnes de kun med et tal, et nummer, efter den følge, hvor i de er kommende. Kejser Sigismunds lejdebrev hjalp ikke længe. Taternes antal steg i kort tid på en ubegribelig måde. Da de ikke havde noget middel til selverhverv, tiggede de, eller tog med magt, hvad de trængte til, og blev således en landeplage overalt. Man forfulgte dem, forviste dem, fængslede og dræbte dem. Kejser Karl den 6. lod udråbe, at enhver havde lov til at dræbe så mange af mændene, han kunne overkomme. Kvinderne skulle brændes en galge i panden, og børnene piskes. Men den, som husede dem, eller vidste, hvor de havde tilhold uden at røbe det, skulle undgælde på ære, liv og formue. Rydiger fortæller, at en fyrste nede ved Rhinen en dag lod foranstalt af en jagt til sine venners forlystelse. Hoffet var ikke heldigt ved denne lejlighed. De søgte om vildt, men fandt kun en fattig taterkvinde med hendes unger. Da fornøjede de ædle herrer sig først en liden stund med at lade deres hunde jage efter hende. Og da den gamle ikke var synderlig rask til bens, endte de jagten med at skyde til måls efter taterkvinden og hendes børn. Dette skete for hen ved 100 år siden, men vi behøver ikke gå så langt tilbage. I Mannheimer Abendzeitung fra 1845 står følgende kundgørelse. Hos sønnerne og arvingerne efter den afdøde sedar Nikolaus Nika i Bukarest er 200 cigøjnerfamilier til salg. Blandt mændene findes kleinsmede, skomagere, musikanter og agerdyrkere. Mindre end 5 familier til sammen sælges ikke. Prisen for enhver person er sat til 1 dukat lavere end sædvanligt. Med hensyn til betalingen vil enhver mulig lettelse blive indrømmet. Under sådanne vilkår har taterne tilbragt over 400 år i en fornedrelse, der ikke har noget navn. I et dyb, hvortil historiens lys aldrig vil kunne trænge. Samfundets velgerninger er ikke blevet dem til delte. Ingen vil modtage deres arbejde. Bunden slår det kar i stykker, hvoraf de har drukket. I dag ser man en mørk skikkelse med langstrakte skridt bevæge sig over marken. I nat blusser ilden fra hans bål ud i heden. Næste dag er alt forsvundet igen. Herremanden har mistet et lam, eller bondekonen en høne. Nede i de gamle vejgrøfter finder man under tiden et skelet, indhyllet i resterne af en sæk eller et forskind. Der gravede de flygtede kammerater den døde ned. Kan der tænkes nogen større uret end den, disse ulykkelige har lidt? Hvorfor er de blevet jaget og dømte som bedlere, når man ikke gav dem lejlighed til at erhverve sig noget? Hvorfor er de ikke blevet undervist om deres pligter, før man straffede deres brud på dem? Men det er kun en gammel klage, og man har jo forsøgt at undervise dem, og knytte dem til en hjemstavn, og bibringe dem sans for det civiliserede livs goder. Maria Theresia formildnede sine forgængere strenge love, lod taterbørnene tages fra deres forældre, og opdrages på det offentliges regning. Mændene, som var vant til den varme sol, den rene luft, og nu blev lukket ind i et arbejdshus, løb bort igen. Børnene holdtes derimod under uafbrudt bevogtning. Man bandt dem et reb om livet, og slæbte dem således til og fra skole. Møderne gik ved siden af dem, bad og hylede. Og endda ville de ikke lade sig civilisere. Mens alt dette fandt sted, kæmpede de lærte om deres oprindelse. Filologerne påstod, at deres sprog var et fordærvet sanskrit, og at alle vidnesbyrd tydede hen på, at de oprindeligt måtte høre hjemme i Forindien. Beviset blev ført således. Taterne bragte frøet af almindelig pikæble med sig til deres kunster. Denne plante hører hjemme i Østindien. Altså stammer taterne fra Østindien. Er det ikke tydeligt? En polak påstod, at de kom fra Tartariet. En engelsk oberst var så heldig at opdage, at Persien måtte være deres hjemstavn. Herfra lod fyrst Beramgur gå bud til kong Ganoche, efter nogle spillemænd, som kunne fornøje hans kære understøtter med sang og musik. Hans majestæt Ganoche var så venlig at skikke ham 12.000 luris, og disse blev tatarernes stammefrænder. Dermed var sagen afgjort. Senere udfandt igen en kløgtig tysker, at den hele slægt ikke var andet end en sammenløbende håb tyske jøder, som undgik det raseri, hvormed de under den sorte pest blev forfulgt af almuen i stederne. Man antog nemlig pesten for en følge af, at jøderne i smug havde forgiftet alle Europas brønde, af had til de kristne. Således har i lange årrækker en hver ny forfatter opstillet nye gissninger. Den ene sandsynligere end den anden. Universiteterne holdt doktordisputatser over de stakkels tatere. Statistikerne beregnede deres antal til 5 millioner. Damerne havde ladet sig spå. Herrerne ladet sig plyndre af dem, og romanforfatterne gjort dem til helte, som hverken guder eller mennesker vedkender sig. I året 1741 beroligede endelig dr. Pontoppidan alle frygtsomme gemytter med den forsikring, at disse giftige og grove hedninge, som længe havde strejfet om mellem de subtile, nu ikke længere forefindes. Men på Kvemberg Hede, i Nørre Resen og i nærheden af Tarum, kan man endnu finde familier, der fører det samme omvandrende og fredløse liv, og indbyrdes taler det samme gådefulde sprog, som betegner taterne. Jo, Blikker har ret. Det er et mærkværdigt folk, disse tatere. Slut på Kains slægt af Kajt Etler.